En podcast fra NRK.
Vi kom til Hammerfest I 1991. Jeg var 3 år gammel, og broren min 2. Pappa hadde allerede kommet. Han jobbet I fiskeindustrien som mange andre tamiler I nord. Mamma gikk rett på norskkurs, og for en 3-åring som ikke husker noe annet før 1991, ble det barnehage. Åh, så glad jeg for barnehage. Familien min bodde bare 2 år I det som den gang var Norges og verdens nordligste by på fastlandet. Denne byen var både rar og hjemlig på samme tidspunkt. Natt og dag ga ikke mening. Hvorfor var det lyst hele sommeren og mørkt hele vinteren? Det var vel ikke dette vi lærte om natt og dag? Når jeg forteller om at familien min kom først til Hammerfest da vi kom til Norge, de 2 første spørsmålene hvorfor og var det kaldt eller? Vel, her trengte de arbeidskraft, og mange tamilske menn jobbet I fiskeindustrien. Jeg husker aller første gang jeg hilste på Thorvald Stoltenberg I Oslo. Da jeg sa at jeg hadde tamilsk bakgrunn, var hans første oppfølgingsspørsmål. Var pappaen din en av de tamilene som holdt liv I fiskeindustrien I nord? Og kulden I nord? Nei, det husker jeg ikke. Jeg husker ikke det som et problem I hvert fall. Det gir ikke alltid mening for folk at Hammerfest på mange måter også mitt hjem. Men Hammerfest det første jeg husker av livet. Første minne av livet fra vindueskarmen I byboblokka og utover vannet utenfor. Den store byboblokka ligger som en bue eller hestesko I et skrånende terreng og med fjellet som en bakvegg. Om vinteren går den enda mer I ett med naturen. Minnet fra vindueskarmen har klistret seg på hjernen. Jeg husker et større tre foran byboblokka. Det var mørkt, og det blåste noen ganger så hardt at jeg var sikker på at treet skulle fly av gårde. Men det gjorde aldri det. For et sterkt tre, tenkte 3 år gamle meg. Dette hjem. I oppveksten ble jeg fortalt hjemme at jeg tamil. Vi flyttet fra krig, pleide mamma og pappa å si. Mellom linjene, dersom det ikke var krig, hadde vi fortsatt bodd på Sri Lanka. Jeg tamil, jeg ikke norsk. Det tilfeldig at jeg I Norge. Sri Lanka mitt egentlige hjem. Jeg heter Kamzy Gunaratnam, varaordfører I Oslo, og dette mitt sommer I P2. Den neste timen skal jeg ta deg med til mitt hjemland Sri Lanka og fortelle om hvordan jeg innså at mitt hjemland Norge.
Oh, du ga meg et smil, sommerfugel I vinterland. Ingen får ta fra deg. Fargan du viste meg, og må drømmen du vær bli sann, sommerfugel I vinterland.
Veien min inn I politikken handlet om bevisstheten rundt hvor heldig jeg som bor I Norge. Hvordan ville livet vært om vi fortsatt bodde på Sri Lanka? Historiene fra krigen var mange, og inntrykkene sterke. Det historiene om hvordan mamma og pappa opplevde sine voksne år. Rasjonering på mat, utrygge veier til skole og jobb, og forskjellsbehandlingen mellom tamiler, singalesere og muslimer. Det historiene om skoler som ble bombet, mamma som søkte ly i en kirke da hun var høygravid med meg, om foreldrene mine som plutselig måtte bli hjemme noen timer ekstra fordi de kunne høre at noen tilfeldige ble skutt ved checkpoint rett rundt hjørnet fra der de bodde. For da var det bare å vente. Bare. Dette en realitet jeg aldri helt kommer til å forstå. Men det har gjort sterke inntrykk på meg. Hva hvis vi aldri flyttet fra Sri Lanka? Hva om det ble skjebnen? Ville jeg blitt drept på skoleveien? Kunne jeg blitt voldtatt på vei hjem fra butikken? Jeg vet ikke, men kanskje det kunne vært meg. Hver helg gikk jeg på tamilskolen. Tamilskolen i Norge fikk ikke sine helt egne lokaler før i 2000. Da husker jeg tidligere ordfører Per Ditlev Simonsen kom og klippet snor på de freshe lokalene på rommen og sto for åpningen. En rolle som jeg de siste årene også har fått æren av å utfolde, nemlig representere kommunen ved ærverdige anledninger og hylle det ulike mennesker bidrar med i byen vår. I oppveksten min, de tidlige årene for tamilskolen, ble løsningen å leie skolelokaler i helgene og på ettermiddagen. Jeg husker at vi var ulike steder i Groruddalen. Det var naturlig å leie på østkanten i Oslo, for det var tross alt her mange av oss bodde. Tamilskolen tok mye av tida mi. Det var ofte hele lørdager fra morgen til kveld og deler av søndagene på dagtid. Jeg lærte morsmål, karnatisk musikk, jeg lærte å spille det karnatiske instrumentet Veena. Jeg lærte Bharatanatyam, dansing. Jeg tamilsk. Jeg måtte lære meg slikt. Jeg var kanskje 7 år første gang jeg tenkte tanken. Jeg så heldig som bor i Norge. Jeg må gi noe tilbake. Men hva? Og hvordan? Kunne ikke akkurat rekruttere meg til tamiltigrene? Jeg kan sende penger til barnehjem. Ja, til barnehjem for jenter. Der mennesker sliter, har kvinner og jenter det verst. Det vet vi jo. Med tanke på at jeg ble valgt inn i bystyret i en alder av 19, det mange som tror at elevrådsarbeid var noe som kom ganske naturlig i første klasse på barneskolen. Men det stemmer ikke. Jeg turte ikke å stille til elevrådet før i 10. klasse. Og selv da ble jeg bare vara. En rolle som ser ut til å forfølge meg. Men det var den eneste gangen jeg noensinne stilte til elevrådet. Det var den ene gangen høsten 2003 på Apaløkka ungdomsskole, midt i Groruddalen mellom Rødtvet og Ammerud. Kvinner kan et skoleringsprogram for kvinner med mål om å øke deres deltakelse i samfunnet. Programmet utviklet av den norske arbeiderbevegelsens kvinnebevegelse. Arbeiderpartiet, Norsk Folkehjelp og lokale partnerorganisasjoner samarbeider i dag om kursopplegg og gjennomføring. Programmet brukes aktivt både i Norge og i mange andre land. De aller fleste kvinner i Arbeiderpartiet får tilbudet om å bli Kvinner kan-trenere. Selv var jeg heldig å få den skoleringen på tampen av min AUF-karriere i 2012. Da dro jeg og min AUF-kollega Tonje Christensen til Georgia for å kurse opp våre medsøstre I AUFs søsterorganisasjon der. Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning, men har langt ifra så mye formell makt som menn. Kvinner systematisk underrepresentert I beslutningsprosesser, mindre synlige I media, har færre plasser I parlamentet og langt færre stillinger I politiske partier enn menn. Kvinner kan et kurs for kvinner som tar sikte på å bygge tillit og kompetanse til å ta I større grad del I viktige beslutningsprosesser. Men kvinner kan handler ikke bare om å få kvinner I utviklingsland til å stille til valg. Kvinner kan her hjemme I Norge handler om å få kvinner til å ta plass. Derfor dette også et mestringskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn, med mål om å øke deltakernes kompetanse på egne ferdigheter som arbeidstaker og aktiv samfunnsdeltaker. Programmet handler om å motivere og mobilisere kvinner med minoritetsbakgrunn til å bli mer synlige I det norske samfunn. Eksempler på dette alt fra å ta ordet I foreldremøter, borettslag, til å delta aktivt I forenings- og organisasjonsliv og til å ha innflytelse på samfunnsutviklingen. Målet at deltakerne gjennom opplæring og trening skal omsette nye ferdigheter til konkrete handlinger som gir økt selvfølelse og mestring. I løpet av mitt korte liv har jeg holdt Kvinner kan-kurs I Myanmar, Georgia, Irak og Mosambik. For en som I politikken med lange, treige, men nødvendige prosesser, det inspirerende og energigivende å drive med slikt som gir håndfaste resultater. Myndiggjorte kvinner dessuten noe av det mest inspirerende som finnes. Ikke bare har jeg hatt gleden av å reise til utlandet med dette kurset, hjemme har også det tidligere au pair-senteret arrangert Kvinner kan-kurs for de som ofte var filippinske au pairer. Jeg skal ikke snakke på vegne av alle au pairer I Norge eller I verden, men historiene jeg ofte hørte på disse samlingene fikk meg til å lure på om beina mine fortsatt var I Norge. Utnyttelse av arbeidskraft, der de hovedsakelig skulle være på kulturutveksling, seksuell trakassering av faren I huset, og ikke minst hersketeknikker, dette var gjentatte problemstillinger som au pairene tok opp under kursene. En av au pairene begynte å grine. Under tale- og debattreningen kom årsaken fram. Faren I vertsfamilien tok unødvendig mye på henne. Hun hadde prøvd å si ifra til kona, men hun ble ikke trodd på. Det Norge jeg har kommet til, spurte hun meg. Verdens beste land. Jeg kan lett si at dette var givende, inspirerende og provoserende og dermed engasjerende å holde Kvinner kan-kurs, både her hjemme og der ute. Men sannheten at det viktigste jeg har fått ut av dette å bli klokere som menneske. Jeg lærer om disse kvinnene, deres hverdag og deres håndtering som setter ting I perspektiv. De ikke fiktive eksempler, teoretiske caser eller damer fra langt bort I stan som jeg aldri må forholde meg til. Jeg må forholde meg til dem, og det burde strengt talt flere gjøre. Din kamp bør være min kamp. Høsten 2018 ble jeg kontaktet av en tenketank basert på Sri Lanka. Nøkkelpersonene fra tenketanken var I Norge for å møte utenriksdepartementet. De ble jo tross alt finansiert av oljefondet vårt. Denne lederen av tenketanken kom innom kontoret mitt og ville dele sine tanker om Sri Lanka etter borgerkrigens slutt I 2009. Det hadde jo nesten gått 10 år. Han prøvde å være optimistisk og positiv. Men jeg kunne høre bekymringen I stemmen hans. Jeg prøvde å forklare han at jeg bare var en enkel lokalpolitiker I Norge. Men selvsagt lyttet jeg og satte pris på at han delte denne informasjonen med meg. Vi snakket ikke lenge før han borret I hva som drev meg. Likestilling og inkludering, sa jeg. Og jeg pratet ikke lenge før jeg kom inn på kvinner kan reisene mine til Georgia, Myanmar, Irak og Mosambik. Jeg fortalte om kvinner fra frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet, ofte fattige og middelklassekvinner som kom sammen og skolerte seg og ble ressurspersoner for sine lokalsamfunn. Mitt engasjement for likestilling, mine reiser til en rekke utviklingsland og ikke minst ulike skoleringer her hjemme fikk mannen fra tenketanken til å stirre på meg og stille et spørsmål. Hvorfor kommer du ikke hjem til ditt hjemland og holder samme kurs for damene våre? Noen pleier å si at det typisk norsk å være pro-likestilling, og noen ganger høres det ut som vi har vært likestillingspionerer siden tidenes morgen. Men det stemmer vel ikke. For helt ærlig, alt som har gjort oss til et relativt likestilt land mellom kjønnene, har jo skjedd I løpet av de siste 100 årene. Ja, kanskje mest de siste 50 årene. Gratis utdanningssystem, lånekassa, har sørget for at jenter kan ta seg utdanning. At kvinner jobber jo så mye mer verdt enn hele oljefondet. Barnehageplasser og fødselspermisjon sørger for at vi kan kombinere en yrkeskarriere og familieliv. Tilgang til prevensjon og abort tillater oss å planlegge når vi eventuelt vil ha barn, samtidig som at vi kan ha sex når vi vil. Det rart når vi snakker om Norge som et land som tilnærmet ble født som en likestilt nasjon. Det var vi ikke. Vi skapte det. Vi kan sitte her og snakke om landsmoder Gro Harlem Brundtland, og vi kan snakke om barnehage, fordeling av fødselspermisjon, og ikke minst kvinneregjeringen hun lanserte, og hedre henne for den pioneren hun var. Men fader heller, la oss ikke glemme hvilket helvete hun var gjennom. Det var ingen selvfølge, men Gro, sammen med mange andre kvinner og menn, fikk til enorme endringer. Men motstanden var der, også I Norge. Det skal vi aldri glemme. Det var også mitt viktigste budskap da jeg kom til Sri Lanka og startet turnéen med et seminar om norsk likestilling for tenketanken I Colombo. Vi kan også skape et likestilt land. Det handler ikke om asiatisk eller vestlig kultur. Dette handler om hva som det rette å gjøre, og det å sikre like muligheter uavhengig av kjønn. Mullaitivu ligger relativt nord på Sri Lanka, langs østkysten. Det et typisk tamilsk område, og her møtte jeg mange enker som mistet store deler av familien sine under krigen. For en uendelig trist situasjon å være I, å være etterlatt uten både barn og mann. Jeg var der for å holde en komprimert versjon av Kvinner kan skoleringen, og traff mange kvinner med sterke historier fra et utfordrende liv. Kanskje det sterkeste inntrykket var hun ene gamle damen som kom bort før foredraget mitt og sa «Jeg mistet en datter I krigen, og du ligner på henne». Jeg visste ikke hva jeg skulle si. I varmegrader og på full hals, uten mikrofon, snakket jeg for nesten 100 kvinner. Jeg svettet. Dette var jeg ikke vant til. Men det ble bedre. For hvert punkt jeg tok opp om sosial kontroll, abort eller tilgang til arbeid, fikk jeg anerkjennende blikk. Kvinnene opplevde mangel på likestilling, både på et systematisk nivå og kulturmessig. De syntes det var vanskelig å komme til en politistasjon og anmelde seksuell trakassering når ingen I politiet pratet tamilsk. Alle pratet singalesisk. Mange av de kvinnene syntes det var vanskelig å engasjere seg politisk når det å gå alene ut på kveldstid ikke ble ansett å være anstendig. For en ond sirkel å være I. Kvinner skal holde seg hjemme fordi de ikke skal bli trakassert. Men samtidig, det vel ikke veldig annerledes I Norge. Vi beskytter jo jentene våre hakket mer. Jeg håper og tror at de generasjonene som kommer ikke blir forskjellsbehandlet basert på hun, han eller hen. Min opplevelse at vi fortsatt beskytter døtrene våre mer. Vi ber om at døtrene våre forsiktige. Hva med å be sønnene våre oppføre seg? Da jeg var ferdig med å forelese, kunne jeg sette meg ned og tørke av meg svette. Og så holdt jeg på å klikke. Moderatoren, som var en mann, mente at det var forventet at jeg var gift neste gang jeg besøkte de igjen. Det sa han rett etter at han parerte det jeg sa om LHBT-rettigheter. Kvinne og kvinne ikke naturlig. Nei vel, du redd jeg lesbisk eller? Og hva så om jeg var det? Arg, jeg ble så sint. Jeg beroliget meg med at kvinnene kom bort og sa de heiet. Men de var ikke klare for å prate høyt om det.
Gro Harlem Brundtland, jeg next. Jeg hun som aldri skulle bli noe, ingen press. Kjenner ingen som sånn som meg, been blessed. Kun en vei å gjøre tinga på, alltid finnes. Alltid finnes. Meg og mine står sammen her for alltid. Jeg det som planlegger vår framtid. Sier til meg selv, ugba aldri, si aldri. Du kan få til hva som helst, gjør det ferdig. Det ferdig, over. Jeg fem, men bare jobber hver dag mens jeg sover. Den type person som holder det jeg lover. Legg ned min pen, boom, bow, da over. Ikke lat som du vet nå. Hele familien står klar og vi gjør krigsro.
Jafna vil alltid være spesielt for meg. Her ble jeg født. Her vokste foreldrene mine opp. Det vakkert, historisk og beklageligvis ganske konservativt. Det kunne også kusinene og fetterne mine fortelle meg. Her det sterkt sosial kontroll på hvem som gjør hva og hvor. Og her skulle flere ting gå galt. Jeg ble intervjuet av en tamilsk TV-kanal. I løpet av samtalen kom jeg inn på uttrykket glasstak. Programlederen, som også var en mann, lurte på hva det ordet betydde egentlig, og jeg forklarte med tamiltigrene som et eksempel. At kvinner har fått mye plass, bare ikke over et visst nivå. Man får roller, man blir mellomledere, men det ikke alltid man faktisk blir ledere eller sitter I det rommet som faktisk bestemmer. Dette var ikke en generell kritikk. Dette sa jeg også gjaldt I Norge. Glasstaket finnes overalt. Det skulle vise seg at det å si noe som helst negativt om tamiltigrene, det var ikke greit. Også I Jaffna samlet vi 100 kvinner til workshop. De kom fra hele Jaffna-området og Kilnochi. Kilnochi ligger I midten av nordområdet på Sri Lanka og ble ansett som tamiltigrenes hovedsete. Det var ikke lenge jeg snakket om frihet for kvinner før en universitetsprofessor reiste seg opp, skjelte meg ut og marsjerte ut av forsamlingen. På vei ut ble professoren avbrutt av en annen ung dame som konstaterte at professoren sto alene om sine meninger og egentlig bare kunne holde dette for seg selv. Da måtte jeg gripe inn. Jeg roet ned forsamlingen og sa at den viktigste friheten vi kan ha I denne verden ytringsfriheten. Med ytringsfriheten kan vi dele våre tanker, fremme nye ideer for forbedring, og til sist men ikke minst, være uenige, og selv når vi upopulære, være trygge. Jeg så ekstra på jenta som avbrøt professoren og sa, «Du har din rett til å ytre dine meninger, og det har hun også.» I håp om at professoren skulle sette seg og fortsette debatten på en måte som faktisk brakte oss videre. Altså, hun var jo tross alt en professor. Det var tydelig at universitetsprofessoren ikke kunne fordra at det snakket om abort. Ingen her trenger abort, så du kan ta med deg den vestlige kulturen din tilbake til Norge. Kommer her og gjaller om ytringsfrihet, mens hun forsvant ut døra. Flere av jentene prøvde å komme bort for å snakke med meg alene etter samlingen. De sympatiserte med det jeg sa. Jeg var så glad for at de var med på denne likestillingsreisen, for det var jammen ikke kommentarfeltet. For mens kommentarfeltet blomstret om at jeg kastet ut professoren fra forsamlingen, kom det unge jenter bort til meg og tok opp problemstillingen rundt graviditet etter voldtekt. Flere kjente unge personer som hadde blitt voldtatt, og hele familiens ære slet, fordi man hadde ikke tilgang til abort. De så på abort som et forebyggende tiltak. «Jeg vil ha hele mitt hjerte at dere skal ha tilgang til selvbestemt abort», sa jeg. «Men vi må også snakke om prevensjon, for det det som forebyggende.» «Prevensjon?» så de spørrende på meg. Bertikala ligger nordøst på Sri Lanka og var et av de hardest rammede områdene under tsunamien som traff øya I romjula 2004. Her bodde en fin blanding av singalesere, tamiler og muslimer. Alt jo relativt, men på mange måter kan man si at Batty, som lokalbefolkningen forkortet det til, var hakket mer liberalt. Jeg opplevde det slik I hvert fall. Både I kommunikasjon, klær og måten de reagerte på når jeg løftet fram saker. Mens jeg I Jaffna måtte selge inn abort, var det ikke et spørsmål her en gang. Abort var noe de mente det måtte være tilgang til. De kunne ikke begripe at loven tillot abort bare når morens liv var I fare. Ganske tidlig I workshopen lærte jeg at disse damene var sinte. Ikke på meg, men de var sinte på systemet. Manglende tilgang på prevensjon og abort. De fortalte om hvor vanskelig det var å måtte bære fram barn de ikke var klare for å oppfostre eller hadde ressurser til å gi en god oppvekst. Lokalmyndighetene I Bertikala hadde innført en kontantstøtteordning der man premierte med tusenlapper I rupis for hvert barn man fikk. Da jeg ble fortalt om denne ordningen av politikerne I kommunestyret, opplevde jeg dette som et positivt tiltak, fordi de illustrerte en situasjon der hovedårsaken til at folk ikke fikk barn var dårlig økonomi. Da skjønner jeg at rene kontantoverføringer for barnas ve og vel avgjørende, særlig I et land uten et skikkelig velferdsapparat på flere nivåer, slik vi har det I Norge. Da jeg luftet dette tiltaket for kvinnene jeg møtte senere på dagen, som var den forsamlingen kvinner jeg hadde avtalt å møte I denne byen, var de sinte, skeptiske og frustrerte. De mente dette var et tiltak som oppfordret menn til å tvinge seg på kvinnene. Mange av kvinnene delte historier der de allerede hadde opplevd samleie som de ikke var en del av. Kjære vene, tenkte jeg, og brøt ut. Men det jo voldtekt! Det ikke voldtekt når det ektemannen din, svarte ei dame på første rad. Sex uten samtykke voldtekt, selv når det ektemannen din, svarte jeg. Det ble stille. Men dette var et problem. Disse damene ønsket som alle andre damer å være I kontroll over sin egen kropp. Så enkelt og så vanskelig. Jeg skjønner at de ville ta kampen for bedre tilgang til prevensjon. Regelverket, ifølge damene, var at alle gifte kvinner etter sitt første barn kunne få tilgang til prevensjon. Dette kunne de få informasjon om på sykehuset når de fødte sitt første barn. Men hvorfor skulle man ikke ha tilgang til prevensjon uansett? Må man være gift og produsere minst et barn for å kunne beskytte seg selv mot uønsket svangerskap? Midt I workshopen min stoppet jeg opp og la om hele opplegget. Vi skal lage en kampanje, sa jeg. Jo, jeg skulle jo egentlig holde hele rekka med hvilke tiltak som gjort Norge til et av verdens mest likestilte land, Men samtidig, disse kvinnene var på et helt annet nivå. Det hjelper ikke at jeg snakker om baby steps når de var klare til å løpe. Ja, da får jeg løpe med dem. Lift fast, die young, bad girls, do it well. Lift fast, die young, bad girls, do it well. Min jobbreise til Sri Lanka for å holde foredrag om kvinners rettigheter viste seg å by på flere utfordringer. Jeg våknet hver dag opp til hundrevis av instameldingsforespørsler. Meldingene var fra tamilsk ungdom I diasporaen. Alt jeg sa og gjorde ble vridd på, og ingenting nyttet lenger. De ville ikke lytte. Kritikken mot kvinneandelen på toppen av tamiltigrene ble sett på som ren sverting. Folk sendte meg bilder av kvinnelige soldater og lurte på om jeg var blind. Jeg svarte, «Jeg kan fortsatt ikke se at hun satt rundt forhandlingsbordet, og det poenget mitt. Personlig tror jeg på åpenhet. Åpenhet både veien og målet. Åpenhet å vise at vi alle forskjellige, samtidig like. Åpenhet handler om å ikke bli en strigla politiker, bare fordi man på vei oppover. Og åpenhet handler om å skape det rommet som bidrar til raushet overfor mangfoldet. Mangfold ikke bare mennesker I ulike farger og fasonger. Mangfold mennesker I ulike sinnstilstander, med ulik styrke og I ulike faser av livet. Som politiker har jeg vært opptatt av å være en gjennomsnittlig ung jente med flerkulturell bakgrunn I Oslo by. Det betyr at man har en jobb som man tar på alvor, samtidig som at man tar seg en fest, har en kjæreste eller har mindre selvhøytidelige sider som man åpen om. Det verste jeg vet når noen sier «Du som varaordfører, prikk, prikk, prikk». Jeg skjønner ikke. Ja, jeg som varaordfører må følge de regelverkene jeg selv med på å veta. Liv og lære må henge på greip. Og generelt skal man være forbilder og sette et godt eksempel. Ok, jeg henger med så langt. Men hvorfor skal man I en rolle som varaordfører eller I en annen fremtredende rolle være noe annet enn et gjennomsnittlig menneske med et eventuelt sex- og singelliv, kanskje noen fester I måneden, og ellers et sosialt liv som de aller fleste normale mennesker? Målet å vise seg som et politisk dyr som ikke gjør noe annet? Jeg ønsker ikke det I hvert fall. I mine sosiale mediekanaler jeg også åpen og ærlig på det. Der finner man bilder på jobb, en fest, eller grimaser på ferie med bestevennene. Dette skulle vise seg å bli brukt I diverse aviser de 10 dagene jeg reiste rundt på Sri Lanka. Bildene med vinglass eller proseccoflaske skulle vise seg å bli slått opp tosidig I nasjonale tamilske aviser. Bilder med ulike guttevenner skulle bli tolket på verst tenkelige måter. Kan ikke vinne, jeg kan ikke vinne. Jeg oppdaget dette etter hvert, da folk tok bilder av avissidene og publiserte det fra ulike profiler og sider på Facebook og Instagram. WhatsApp-grupper florerte med rykter blant tamilske foreldre, også I Norge, som jeg fikk nyss I via deres barn, som av en eller annen merkelig grunn hadde behov for å melde ifra til meg. På mange måter fikk turen til Sri Lanka meg til å innse hvor norsk jeg som også litt feil å si, for jeg prøvde jo ikke å være norsk. Jeg prøvde å gjøre det rette. Jeg vet ikke. Jeg har opplevd kulturkrasj flere ganger I livet, men dette var annerledes. Denne Sri Lanka-turen fikk jeg rett I fleisen. Jeg sto I 30 pluss varmegrader og snakket om ytringsfrihet, og responsen jeg fikk, fikk meg til å innse at det ikke I nærheten av å være så tamilsk som jeg blitt opplært til å tro gjennom morsmålsopplæring, dansekurs, synging og religionslære. Men jeg prøvde ikke å være tamilsk heller. Ei heller prøvde jeg å være norsk. Det finnes nok av negativ sosial kontroll I det norske samfunnet, som jeg ønsker å ta et oppgjør med. Men I det minste tar jeg det oppgjøret her hjemme I Norge.
Du har hørt Sommer I P2 med politiker og varaordfører I Oslo, Kamzy Gunaratne. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Trine Soli var produsent.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal I appen NRK Radio.